tak my vycházíme zejména z toho, že 4/5 Čechů soudí, že se ta situace díky válce na Ukrajině zhoršila. Ale především to je i tím zpravodajstvím, více než 1000 dnů. Když vlastně každý den vidíte a slyšíte, co se děje na Ukrajině, já připomenu, že v sobotu na Ukrajině pár set kilometrů od našich hranic dopadlo 120 raket a 90 dronů, tak ta situace je prostě horší než před 1000 dny, kdy začala ruská agrese proti Ukrajině. A my si začínáme uvědomovat, že se to může jednou stát i nám a něco pro obranu té země je potřeba udělat.
Čím to podle vás je, že když se 70% Čechů v průzkumu považuje za vlastence, tak jen necelá třetina by šla zemi bránit?
Tak my už můžeme odkázat vlastně na prezidenta Kennedyho, že neptej se, co může tvoje vlast udělat pro tebe, ale co můžeš udělat ty pro ní. Ono je jedna věc, že se cítíte jako vlastenec, chcete tady poslouchat české písničky, odkazujete na českou kulturu, ale aby to tak zůstalo, tak musíte něco udělat. A ono něco je proklamovat, upivá nějaký postoj a pak proto něco udělat a ono už je to potom horší. Ono to vidíme i na Ukrajině, že ono se vás pak nikdo neptá. Potom prostě ty hodnoty musíte bránit.
Jak je ochota lidí bránit svou zem rozložená mezi generacemi?
To je velice zajímavé. A nám z toho průzkumu vzešlo, že vlastně největší ochota je mezi takzvanými husákovými dětmi, to znamená lidi ve věku 45 až 64. Dále větší podpora nebo ochota bránit vlast je mezi voliči současné vlády. Ale zajímavé je, že napříč celou společností více než 65% obyvatel je pro zavedení povinné základní vojenské služby, což je výrazný nárůst oproti situaci ve výzkumu v roce 2018.
Promítla se válka na Ukrajině také třeba v důvěře lidí v NATO?
Ano, určitě. Ta je vlastně historicky nejvyšší. Ta má už 67% a je zajímavé, že ta důvěra je vyšší právě u mladých lidí. Tam je to až 94% dotazovaných.
Vy jste také zkoumali znalosti lidí o klíčových událostech. Co jste zjistili?
Zase není to žádná sláva, abych tak řekl, ale ono je to dost podobné jako v roce 2018, kdy jsme ten průzkum prováděli naposledy. My jsme se ptali na 4 klíčová data, takže roky 38, 48, 68 a 89 a ty dokázalo určit pouze 43% Čechů, co se v tom roce stalo. Zajímavé je, že například mnichovský diktát v roce 38 dovedlo určit jenom 50% lidí, ale například rok 48 a komunistický puč zase určili 2/3 lidí, ale už pak nedokázali vysvětlit, co to bylo. Jenom řekli, že přišli komunisti, ale co to znamenalo, jestli to bylo ústavní, protiústavní, tak to už interpretovat ty dějiná data už ty lidé neumí a to je vlastně asi úkol jak pro učitele, tak pro vzdělávací organizace, pro nás všechny.
Já bych se možná trochu vrátil na začátek k tomu vlastenectví. Nakolik současný vzdělávací systém podporuje vlastenectví v lidech?
Tak jestli budeme vlastenectví definovat tak, jak to definoval Masaryk, to znamená lásku k vlasti, tak doufám, že to začíná už prvoukou a my musíme připomenout, že máme tady jednak vzdělávací systém, který prochází jak povinnou školní docházkou, tak později na střední škole a dále. Tak tady máme spousta programů, který nám vlastně připomínají, jak je důležité nejen vlast, ale zejména ty hodnoty, na kterých je Česká republika vystavena, to znamená svoboda a demokracie, jak je potřeba je chránit. A to jsou jak programy právě organizace Post Bellum, to jsou ty příběhy našich sousedů, ale například i organizace Člověk v tísni, příběhy bezpráví. Takže těch nástrojů je bezpočet, je jenom na učitelích a ředitelích, aby je uměli správně využívat.
A na základě diskuzí na sociálních sítích nestává se ze slova vlastenectví tak trochu sprosté slovo?
Já si myslím, že jednak sociální sítě nejsou, snad doufám, stále relevantní zdroj pro nějakou veřejnou debatu, ale je to právě na nás všech, na slušných lidech, aby jsme tu správnou hodnotu tomu slovu zase vrátili. A můžeme se podívat na závěr na Ukrajinu. Tak vlastenectví je to, že vám osud vaší země není lhostejný a to předvádí Ukrajinci už 1000 dnů.